Dragi vsi navzoči, predvsem pa dragi kmetje. Danes je vaš dan, tudi moj. Danes praznujemo kmetje. Tisti, ki v resnici ste in tisti, ki imamo svoje korenine v kmečkem stanu. Prišli smo sem na ponikvo in to na Slomškovo ponikvo. Tam, kjer je mali Slomšek odraščal ob svojih vernih starših, ki so ljubili našo slovensko zemljo, in bili srcem kmetja. Slomšek je pozneje, ko je odraščal, učil matere in očete, kako naj že, ko je otrok še na materinih prsih, posluša slovensko pesem in kako naj mu mati že takrat kaže pot proti Bogu. To je govoril tisto, kar je sam doživljal. Na slomu prvo vzgojo, tukaj v tej cerkvi, pa prve milosti, krsta, pozneje svete spovedi, obhajila birme. Tukaj je krepil tisto, kar so mu najprej starši dali. Bratje in sestre, kako lepa je današnja Božja beseda, ki smo jo slišali, in kako lepo se vklaplja prav v naš današnji kmečki praznik. Prvo berilo je namreč govorilo o modrosti. O modrosti, ki je nam vsem tako zelo potrebna. Modrosti, ki jo včasih celo ne razumemo in jo pomešamo za znanje. Ampak da bi nam bilo bolj jasno, o kakšni modrosti govori današnja Božja beseda, naj povem en dogodek, ki se je baje zgodil v življenju Franceta Prešerna, našega velikega pesnika. Ne vem, či je to samo zgodba ali je to resnično, ampak pravi takole, da mu je njegova sestra nekoč poslala eno dopisnico in tam je napisala pomenljivo misel. Frace, umen si umen, moder pa ne. Kaj mu je hotela povedati, če je to bila resnica? Hotela mu je povedati, umen si, imaš veliko znanja. Advokat si, to se pravi, da si uspešno končal svoj študij. Moder pa nisi, ker si ne znaš urediti svojega življenja. In vidite, tu je razlika med znanjem in modrostjo. Današnja šola se zelo trudi, da bi otrokom današnjega časa dale veliko znanja. Tudi koliko umnih ljudi imamo, zelo brihtnih, kot bi po domače reklo, modri pa niso. Vsi jamramo, kakšni so današnji časi in res postajajo zelo resni za nekatere prav hudi časi. In se sprašujemo, zakaj smo prišli tako daleč? Mislim, da zaradi tega, ker je bilo preveč znanja in premalo modrosti. Znanja, kako se polastiš tuje lastnine, in modrosti, ki bi nam rekla, to pa ni dobro. Ne za tebe, ki kradeš, ne za narod, kateremu pripadaš, kaj šele za vero, če si vernik. Kolikokrat sem v življenju imel priložnost občudovati modrost preprostih ljudi, katerim preprosto rečemo zdrava kmečka pamet. Tukaj vas je kar nekaj starejših. Se spomnite, kakšno lepo vzgojo so nam dali naši starši. Kam so hodili na roditeljske sestanke, tako kot hodijo danes? Kam so hodili na posvete, kako se vzgaja? Ena sama misel jih je vodila. Kar je greh, to ni dobro za otroka in to se ne sme delati in odvrače otroka od greha. Kar je dobro, tega naj se otrok nauči. To je bila vsa modrost, ki bi še kako dobro prišla, prav prišla tudi današnjim vzgojiteljem. Teda, bratje in sestre, kako priti do te modrosti? Do učenosti pridemo v šoli ali pa v branju knjig. Kako pa priti do te prave življenjske modrosti? Današnja Božja beseda pravi takole. Molil sem, prosil sem in prišla mi je modrost. Če je res Salomon zapisal to knjigo modrosti, potem je hotel Salomon povedati, vir modrosti je Bog kot edini in popolnoma čisti duh, ki ima v sebi vso znanje, vso modrost in on ti ga lahko daje. Zato, bratje in sestre, ko danes iščemo izhode iz krize, v kateri smo se znašli, predno bomo začeli moliti, da bi nam bilo, da bi imeli dovolj materialnih dobrin, molimo za to, da bi imeli dovolj modrosti, da bi znali presoditi današnje čase. Samo poglejte, kako presojajo današnje čase mnogi kmetje in kako presojajo današnje čase, recimo, sindikati. Kmetje preprosto vedo, če ni, je treba vzeti malo manj. In tisti, ki nimajo te kmečke modrosti, pijejo in se zvijajo kakor črvi na suhem in otežujejo že tako težke situacijo, v kateri smo. Spomnim se ene družine v naši vasi, ki je bila revna. Tri otroke so imeli in samo en furež, eno svinjo so zaklali tam nekje okrog Božiča. Ampak zanimivo je bilo pri tej družini, da nikoli niso potarnali, da česa nimajo. In nekoč je soseda vprašala to gospodinjo, pa čuj, pa kako ti z eno svinjo preživiš svojo družino? In ta žena se je nasmejala in je rekla takole, ko imaš malo, malo vzami, pa od tega daj polovico nazaj, pa bo vzdržalo do naslednjega Božiča. Kmečka pamet, zdrava pamet, Bog nam jo daje, veliko modrosti nam naj Bog da. Modrosti pa se lahko učimo tudi ob vsakdanjem delu, tudi ob naravi. Kaj vse so znali kmečki ljudje povedati, kar je bilo zelo modro in premisleka vredno. Tako sem nekoč prebral eno misel, ki pravi takole. Zemlja pravi takole. Kmet, obdeluj ti mene, če ne bom jaz obdelala tebe. Kakšna misel. Ti obdeluj mene, če ne bom jaz uničila tebe, ker me nočeš obdelovati. Če bi to misel spoštovali 10, 15, 20 let nazaj, ne bi prišli tako daleč, kot smo danes. Kaj ti zavedali bi se, da tisto, kar nam daje kruh, bodi si zemlja ali tovarna ali kakršnokoli delo, to mora biti spoštovano, to mora biti en pošten odnos do tega, potem se nam pa obrne v dobro. Ali pa druga misel, kar kdo seje, to bo tudi žel. To je celo zapisano v Svetem pismu. Vi kmetje veste, da to ne velja samo za, na primer, pšenico ali koruzo, ki jo posejemo. Ampak da to velja tudi za besede vzgoje, ki jih sejemo v srce otrok, da to velja tudi za, na vse zadnje, za duhovnikove besede. Kako seje, takšna je žetev, takšni so rezultati. To je misli, nam je dala kmečka pamet ob obdelovanju zemlje. Zemlja nas uči tudi poštenosti. Zemlje ne moreš goljufati. Če jo dobro obdelaš, ti bo dobro rodila. Če jo slabo obdelaš, ti ne bo dobro obrodila. Vsak med to ve, ampak zanimivo, koliko učenih ljudi pa tega ne ve. Zemlja nas uči poštenosti. Zemlja nas uči tudi hvaležnosti. Ko pride jesen in gre vinogradnik z brento v vinograd. Nisem še videl vinogradnika, ki bi bil obložen z polno brento grozdja in bi bil slave volje. Takrat človeku igra srce. Trta mi je dala, poplačala to, za kar sem se trudil. In zato kmečki človek ne špara z besedami, hvala ti Bog za to, kar nam daješ. V jeseni kmeč čuti hvaležnost. In celo takrat, ko ni najboljša letina, ko je morda malo, pa še vedno kmet reče, hvala Bogu vsaj za toliko. In kako lepo je, če se človek zna zahvaliti. Zemlja nas uči tudi iskrenosti. Koliko grehov proti zemlji smo naredili v zadnjih 40, 50, 30 letih. Se spomnite, kako so nam včasih prepevale poleti žabe. Kot otrok sem jih izredno rad poslušal. In kje so žabe prepevale? V naših mlakah. Pa smo vse izsušili. In sedaj je tam rodna zemlja. Žab pa ni več. Pa bote rekli, ah pate, za žabami pa res ni treba žalovati. Pa morda res ne žalujem za žabami, žalujem pa za tistimi lepimi travami, cvetlicami. Ko sem bil majhen pastirček, sem sedel na travi, pa sem gledal, kaj vse je okrog mene cvetelo. Sedaj pa pridem domov, pa si hočem sesti na tisto mesto, metrska trava, zrasla je takšna kot nikoli poprej. In ta trava hrani ne vem koliko živine danes. Imamo hrane koliko hočete, vprašamo se pa, ali imamo dobro hrano. bodimo iskreni z tem, da smo pritiskali na zemljo, da nam daje več, kakor nam je Bog namenil, smo osiromašili končno sami sebe. Včasih je kravica, ena kravica, preživela družino. Danes jih mora biti 100. Ampak veste, to vi veste dobro. Koliko skrbi je s 100 kravami, če je že z eno bila skrb. Imamo veliko, ampak bodimo iskreni, nismo tako zadovoljni, kot smo bili takrat, ko smo imeli malo manj, pa je bilo tisto resnično dobro. Torej, zemlja nas uči tudi iskrenosti. Končno pa nas zemlja, če imamo, kot smo že rekli, to kmečko pamet, tudi pripelje do stvarnika vsega, do Boga. Jaz se spomnim svojega očeta. Imel je navado v nedeljo popovdne iti po svojem posestvu. In ko sem jaz nekoliko odrastel, me je mal seboj. Bil je trdno prepričan, da bom njegov naslednik. In potem mi je kazal, kako je spomladi cvetelo drevesa, pa mi je o tem govoril, pa kako je pšenica cvetela, pa koruza začela spuščati klasje in mi je to razlagal. Potem pa vedno znova sem slišal en stavek, kako je to Bog modro naredil. To je on toliko krat ponovil. Ko je gledal to naravo, je istočasno spoznaval svojega Boga, se mu zahvaljeval in v mene, kot majhnega otroka, polagal to vero, da se mora človek za stvarstvo, za to, kar imamo, Bogu zahvaljevati, ker je končno vse Božji dar. Ali pa na primer, s kakšno ljubeznijo so moji starši in tudi drugi kmetje nekoč spremljali setev pšenice. Takrat nismo sejali pšenice za živino, tudi ne za prodajo. Pšenica je bila samo za naš vsakdanji kruh. In v jeseni, če je bila lepa jesen, kolikokrat sem slišal, Bogu hvala, da je tako lepa jesen, da smo lahko kruh posejali. Niso rekli pšenico, da smo lahko kruh posejali. In po zimi je hodil gledat, kako prezimuje ta majhna bilka, ki je v jeseni prikukala iz tistega zrna, ki je bilo posejano. In potem se je čakalo in trepetalo, ali bo toča prizanesla. In ko je bila ta pšenica pod streho, Bogu hvala, kruh imamo pod streho. In ko je končno prišel kruh na mizo, ni ga mama prerezala kolača, brez da bi prej naredila križ čez ta kruh. To sem gledal kakor otrok kot otrok. Tako sem ob tej pšenici, ki je bila res del našega preživetja, doživljal vsemogočnega Boga. In ko mi je kaplan meni in drugim otrokom začel govoriti o Evharistiji, kakšno spoštovanje moramo imeti do svetega rešnega telesa, bratje in sestre, verjamite mi, nobenih težav s tem nisem imel. In še danes z veseljem pokleknem vedno znova pred tabernakljem ker se spomnim, da je to tisti kruh, isti kruh, ki hrani moje telo, katerega so moji starši tako spoštovali, da ga niso nesli v usta, če se niso prej pokrižali in se prav nič ne čudim, da je prav ta kruh Kristus izbral, da se je preselil v njega in je sedaj med nami navzoč. Dragi moji kmetje, veliko vam je dano, ker lahko odraščate in živite na zemlji. Bog vam daje modrost, ker niste pokvarjeni. In tudi vaša zemlja vam daje modrost. Ohranite ta dar. Živite iz modrosti. Ne dajte se zavesti tistemu, o čem je govoril današnji evangelij, o nevarnosti bogatstva. Kako odločen je bil Jezus, kako težko bo bogatin prišel v nebeško kraljestvo. Pa ne veste zaradi tega, ker ima pač nekdo majhen kupček denarja, nekdo pa malo večje. To ni merilo za nebeško kraljestvo. Merilo za nebeško kraljestvo je, kje je tvoje srce. Kako lep moto ste si izbrali. Kje je v srcu Bog doma, tam se uživa sreča vsa. Kaj je v tvojem srcu? Ali tisto bogatstvo? Ali Bog? Če je Bog v tvojem srcu, potem na to svoje premoženje gledaš s hvaležnim srcem, se ga veseliš, pa tudi pošteno živiš. Če je potrebno, tudi s potrebnimi deliš. Če pa je denar v tvojem srcu, potem je pa izginila modrost iz tvoje glave in v tisto praznino stopi strah. Koliko ljudi danes živi v nekem strahu pred prihodnostjo? A so bili kdaj časi, da nas ne bi Božja milost spremljala in Božja dobrota? Nikoli. Samo včasih nam daje preobilje, kar ni vedno v dobro našega duhovnega življenja, včasih pa nam daje manj. Ampak tako kot vsak dan prosimo v oče našo, daj nam danes naš vsakdanji kruh. Tako kot nam ga je dajal tudi dosvetlej, tako nam bo ga dajal tudi naprej. V to bodimo prepričani. Zato rajši kakor strah, kličemo Boga v svoj spomin in v svoje srce, da bomo mirni in veseli, prešli tudi krizo, v katero smo se znašli. Amen.